Góðan daginn, kæri hlustendur, og enn og aftur takk kærlega fyrir að vera með mér og nenn að hlusta á mig. En Íris heiti ég og þú ert að hlusta á samsæriskenning. Í mínum þáttum munum fjalla samsæriskenningar á samt fleiru áhugaverðu að mínu mati. Ég alltaf opin fyrir einhvernum hugmyndum, þannig að bring it. En það eru svona mínu samsæriskenning vikunar. Myndið þið horfa mynd sem geti banaðir bara við að horfa á hana? Ég hef heyrt bölvum málverk og jafnvel bíómyndir og dúkkur. En ég hef aldrei heyrt bíómynd sem geti, já, banaðir. Það til þekkt hryllingsmynd sem virkar einmitt þannig. Það eru ekki flest allir búin að sjá hana að nóti, The Ring. En þessi mynd, Andrum, á vist að vera the real deal. Hún á að vera bannvænasta mynd sem nokkuð tíman hefur verið búin til. Í heimildamynd Andrum sem byrja viðtölum þar sem fólk segir frá hræðilegum sögum sem fylgja myndinni. Í sömu frásögnunum eru kröfur þessar sögur til dæmis er sagt að árið 1988 hafi 56 manns látist á meðan þau horfðu á þessa mynd í bíósali í Budapest. Jafnvel ennþá meira creepy er sagt að þessi eldur átti engin upptök. Byrjaði bara upp á þurru á mismunandi stöðum inn í salnum. Sagt er að myndin Andrum hafi verið sendt á nokkrar kvikmyndahátir. Ár 1983 nokkri forritarar eiga að hafa látist á dulafullan hátt á einni svona hátíð. Janet Hilberg í Jonas Park hátíðinni lést eftir flogakast 24 klukkustundum eftir að hafa horta á þessa mynd. Tom Stylin í Colorado, bíómyndaháttíðinni, fekk raflust. Ein var stungin af bannvænum fisk á strönd eftir að hafa hort. Í San Francisco í nóvember árið 1993 sagt að sjálfstætt kvikmyndahús ákvaða að sína Andrum. 30 slys voru tilkynnt og ein ófrísk kona sem var næstu því tröðku niður eftir áhorendur allt í einu ruddust allir út í einu af myndinni. Sagt svo setna að starfsmaðurinn Richard Semi í bíóhúsinu hafi sett átt í popp smjörið LSD. Sagt var að myndin hafi týnst eftir harmleik í San Francisco en til lukku, eða hva, náðu framleiðendur heimildamyndunnar að bjarga þessu eintaki. Á þeim tíma sem hún var týnd sögðu sérfræðingar að það hafi verið búið að eiga við hana, búið að bæta við efni. Það er það sem nýjir áhörendur tala Til dæmis hljóð. Maðurinn Baraka Frikker talar einstakar hljóðbylgjur sem eru þróar til að kalla fram sálfræðileg viðbrögð. Tapa það Tao Liang talar særingar sértrúasafnar sjást falin í myndinni. Guðfræði prófessorinn, dr. Ivan Gaston, talar sérstaklega tákn djöfulsins, Astra, sem birtist í Andrum 170 sinnum. Eftir við tölvið þessa einstaklinga, er seint álfuru skjáskot og handrit sögunar er plottið myndinni. Nathan og eldri systir hans Orly er með móður sinni upphálega á leiðinni til að svæfa hund Nathans. Og þarna ætla ég ekki meira út í þessa mynd. Vil ekki vita meira, ekki neitt söguþráðan. Ok, ég veit þannig sé söguþráðan en ekki séns að ég horfa þessa mynd og tenka enga áhættu og ég vona að þið gerir það ekki heldur. En svo er líka að tala að það sé allt saman eitt stórt gabb. En ég ætla ekki að taka áhættin á því. Munið eftir þegar myndin var að koma út, hvaða ára var það, 1998-99, The Blair Witch. Það var þvílík góð auglýsingaherferð á þeirri mynd. Þeir gerði mitt svona heimildamynd Blair Witch myndina og ég klefti því öllu. Já, ég held að Blair Witch nortin væri gjörsanlega til. Þannig að kannski er þetta bara sama auðlýsingaplott. Ég veit ekki og ég vil ekki veta það. En þá er það þáttu vikunar. Sértrúasöfnir myndi ég telja að séu allt í kringum okkur sjáanlegt en stundum í felum. Við viljum telja að költs vinni í myrkrinu en stundum er það bara þver öfugt. Árið 2019 gaf FBI út 600 blaðsina skýrslu á Twitter rannsókn þeirra á finnandi sértrúasöfniðin Ok, mun núna nota það sem eftir enska nafnið sem The Finders. Það eitthvað svo skrítið að segja finnandi og ég held að vera bara mjög ruglingslegt. En þetta tvít fekk gríðala athygli á netinu og samsæðis kenningar fólki. Kannski hef ég heyrt þetta en ég hefði ekki fyrir núna og varð að taka þátt þetta. Mér að ræða satanískan köld frá 1980 og hér kemur saga þeirra eða það sem við vitum þau. Þáttu 48, gerðu þið svo vel.
My goal is to inspire action to safeguard the lives of migrant children, including the staggering 85,000 that are missing. Today, children will work overnight shifts at slaughterhouses, factories, restaurants to pay their debts to smugglers and traffickers. Today, children will be sold for sex. Today, children will call a hotline to report they are being abused, neglected, and trafficked. And we don't know if they're going to get the help they need.
Ok, ég vil byrja að setja varúðarefni þáttarins. Þetta alls ekki fyrir viðkvæma og kemur fyrir ofbeldi á börnum. En ef þeir farin að kynast mér eitthvað, þá vitið þið að ég fer ekki út í smáatriðin. Þetta var í kringum 1980 og aukin ótti var að fara yfir Bandaríkin þekkt sem satanic panic eða sataniskur kvíði. Taldar meiri líkur á duldum skilaboðum í heavy metal tónlistinni og nýja sögur á sataniskum sértrúasöfnum og athöfnum sem mættu sér stað, sem jók bara þessa hysteríu. En endanum var þetta bara allt sem það var, ekki rétt, bara hysteríja. Á miðvikudeginum 4. febrúar árið 1987 barst nafnlaust símtal til Tallahassee lögreglunnar. Í símtalinu var sagt að tveir velklæddir karlmenn sást vera að vakta yfir sex skítugum og vanræktum börnum á aldrinum 2-7 ára á leikvelli í Mæjarskarðinum Tallahassee. Samkvæmt opinberi skýrslu voru börnin þakin skordýrabitum og mjög skítug. Flest börnin voru ekki nærfötum og þau hefðu öll ekki verið böðuð í marga daga. Kallmennirnir voru jakkafötum og með bindi. Jafnvel óhugnalegra var að farartæki þeirra Dodge árgir 1979. Inn í bílnum voru kort, bækur, bref, 20 floppidiskar, tölva og dýna. Farartækinu var einnig lýst með vondri lykt og það leit út fyrir að þau öll átta hefðu búið þessum sendibíl í þó nokkur tíma. Kallmennirnir útskýru fyrir lögreglunni að þeir væru kennarar barnana, var að keyra með skóla fyrir efnileg börn í Mexíkó. Lögreglan spurði þá hvar mæður barnana væru. Þeir svöru að það væri verið að forða þeim frá þeim. Þeir voru svo handteknir fyrir mörg brot af ofbeldi gegn börnum. Þau all átta voru tekin inn á lögreglustöð og mennirnir í varðhald fyrir frekari spurningar. Auðkenni mannana voru Michael Houlihan og Douglas Ammerman. Við yfirheyrslu voru þeir báðir áhyggjufullir. Suma skýrslur gáfi skyn að annar þeirra sýndi alls engan samstarfsvilja og fór í nokkurs konar trans ástand. Yfirvöld snýra sig að því að reyna að spyrja börnin sex og það þá sem hlutinni verða ennþá óhugnalegri. Börnin voru borin kennsl á Mary Houlihan, Max Livingston, Benjamin Franklin, Honey B. Evans, Bibi og John Paul Houlihan. Augljóslega voru þetta ekki rétt nöfn barnana. Samkvæmt lögreglunni voru 5 af 6 börnunum ekki færum að tjá sig og virtust ekki þekkja auðkennanlega hversdagslega hluti eða nútíma tækni. Til dæmis ritvélar heitt vatn eða rafmagn. Oh my god, bara hversu skelfilegt. 7. og elsta barnið, hún Mary, sýndi merki kynferðislegt ofbeldi. Hún gat hjá sig og gefi rannsakendum upplýsingar. Hér kemur subdagi sem hún sagði. Hún staðfesta mennirni tveir væru vissulega kennara þeirra. En hún var ekki viss hverjir í raun væru eða hvert þau voru að fara. Þegar hún var spurð hvert eftir hennar væri, svaraði hún, hvað þeirra? Hún sagði að þau byggju í Washington DC í húsi með öðrum börnum og fullornum. Hún á samt hinu börnunum lifði mest á hráu grammiti og ávöxtum. Hún voru áberandi illa haldin og fengu einungis að borða sem verlun fyrir góða hegðun. Spurði úti hvað mennirnir tveir kenndu þeim, svaraði hún, leika leiki. Sagði að þau myndi fá leiðbeiningar frá leiðtoga þeirra sem var þekktur sem leik leiðtoginn eða leikja kallinn. Kom svo setna í ljós að maðurinn hétt Marion Petty. Byggt af því sem Mary sagði ákvað tala Hassi að hafa samband við Washington DC lögregluna í tilraun til að finna út hver þessi börn væru. Komust að því að lögreglan þar vissi nú þegar umminan hóp sem kallaði sig The Finders. Samkvæmt grein frá árinu 1987 í Washington Post, eitt fyrsta fréttablaði sem fjallaði umminan atburð, að skýrslur frá héraðsdómi Washington sýndi að nafnlaus heimildamaður sagði yfirvöldum að The Finders væri sértrúa söfnuður sem notaði heila þotts tækni. The Finders eigi vöruhús sem var staðsett í norðaustur Washington og einnig fjölbýlishús nálægt Global Gardenum. Þessi nafnlausi aðili sagði frá því að hafa verið ráðinn af The Finders með lofvörðum peningaverlun og kynferðislega fullnæðingu og hafði fengið boð frá einu meðlimi að kynna sér satanisma með þeim. Samkvæmt yfirlýsingunni sagði uppljóstrarinn yfirvöldum að börn voru notuð í athöfnum með meðlimunum og þó að uppljóstrarinn hafði aldrei orðið vitni af ofbeldi á börnum sagði hann að afar og ömmur barnana óttuðu styrki þeirra. Þannig að næsta fimmtudag og föstudag gerðir lögreglan í Washington áhlaup á þessa tvo staði sem þeir höfðu fengið gefna upp frá uppljóstraranum. Setna meir fundust sönnunargögn sem bentu á 90 akra sveitabíli í Virginíu í eigu George Marion Petty. Haft var samband við lögregluna þar og beðnum að heimsækja og framkvæma leit á þessu bíli. Í vöruhúsinu í Washington tók lögreglan eftir því að það var búið að byrgja fyrir alla klukka og hurðin læst með hjartalaga hengilás. Inni voru fréttablöð og dýnur í mismunandi herbyggjum, eins og einhverjir hefðu búið hana. Á einum vegnum voru hillur með óljósum bókum og henni var risastórt kort af allri jörðinni. Það mest truflandi sem lögreglan fann voru stóri plastpokar troðfullir af ljósmyndum. Samkvæmt rannsóknir aðlum voru suma myndirnar af börnum, svona svipuðum á einstakling skólamyndir. Nakin börn, börn sem virtust vera að taka þátt í sértrúarsafnaðar athöfnum, þar sem verið var að slátra geitum með þrjá menn klædda í hvíta sloppa. Ein ljósmyndin sýndi barn í keðjum. Í íbúðinni í fjölbýlishúsinu við Global Garden voru nágrannar yfirheyrðir og staðfestu að tvö börn á þessum ljósmyndum byggu í þessari byggingu. Nágrannir útskýrðu einnig að ein kona og börn byggu í þessari íbúð en sáu stundum karlmenn koma í heimsótt til þeirra. Ein konan sagði að börnir voru oftast svo skítug að það væri auðvelt að taka eftir þeim. Á bóndabílinni Virginíu sagðist nágrannar hafa oft sér sendibíla sem inniheldu börn sem var farið með á bóndabílið. Samkvæmt Tampa Tribune var einn nágrannin kona sem heitir Vilma Richards sem sagði Það hefði verið öskrandi og grátandi alltaf, eins og þau vantaði eitthvað eða eitthvað verið að meiða þau. Ok, what the fuck, vonandi allir sem eru að hlusta núna myndu hringja yfirvöld. Vilma útskýri líka að þegar hún hitti Marion fyrst kynnti hann sig sem skáta foringja. Það eru alltaf skátarnir. Þó sem hún og eiginmaður hennar höfðu sínar grunnsemdir af hverju svona margir menn og börn sáust á bílinu, hringdu þau aldrei í yfirvöld. Á föstudeginum 7. februar sagði Scott Hunt að tala hans í lögreglustöðinni að þeir trúðu ekki að þessum börnum hafi verið rænt. Heldur hafi foreldrar gefið þau frá sér vegna helgiathafna til þess að komast inn í þessa satanísku stofnun eða kult. Þú gefur frá þér rétt þinn á börnunum þínum og leiðtogar kultsins geta gert allt sem þeir vilja með þessi börn. Það var á þessum tíma sem fjöldi símtala með lífshótunum voru hringt út af þessum sex börnum. Símtölin voru stutt og órekjanleg. Þetta er skrítið vegna þess að börnin hefur verið flutt á enga fósturheimili og passaði lögreglan vel upp á að halda staðsetningunni lindri. Fréttablaðið Palm Beach Port sögðu að yfirvöld viti ekki hvaðan símtölin koma frá eða hvernig er viti hvað börnin eru staðsett. Yfirvöld sögðu einnig. Við áttum ekki von á neinum lífláttshótunum á sex augljóslega mjög döprum börnum. Það við fengið þessar hótanir eru við á varbergi og þessi börn verðundir öryggiseftirliti allan sólaringin. Helgina var sagan The Finders Cult komin í fréttir á landsvísu sem ein dula fylsta mysteria á 8. áratunum. Gat verið að kultin væri viðriðin satanískar helgi athafnir gegn börnum eða var þetta partur af massífu mannsali og hvar eru foreldra barnana? Og hvaða leik var það Finders að leika við þau, kenna þeim? Í öllu þessu kæjósi og mysteríunni náður lögreglan hafi upp á manninum sem auðkendi sig sem Robert Terrell. Hann ásamt öðrum kvöld meðlumum trúði því að þetta væri allt saman gríðalegur miskilningur. Leið og lögreglan talaði satanískan kvöld, fjallu fjölmiðlar alveg fyrir því. Sagan var birt í Tampa Tribune mánudaginn 9. febrúar. Robert Terrell sendi lögreglunni tveggja blaðsýna minnispunkta. Útskýrði starfsemið að fændir sér tilraun til að koma í veg fyrir og leiðrétta eitthvað miskilning. Af þessum blöðum stóð að mennirnir tveir og börnin sex voru upphaflega verið á leið til Berja í Kentucky, þar sem hópurinn ætlaði að hjálpa við með að búa til starfsloka samfélag. Þar átti börnin að fara í skóla. Samt sem áður senkaði ferðin þannig að hópurinn fór frekar í frí til Flórida með samþykki mæðra barnana. Jafnvel stofnandinn og fjármála framkvæmdar aðilinn fyrir þetta starfsloka samfélag Sarah Jim Weicker og Carl Shapley komu einnig fram til að útskýra að The Finders væri innlægt fólk í leitað annari vidd og lífstíl. En hvað varðar ljósmyndirnar sem fundust að nöktum börnum og slátrun á geitum? Útskýrði Tyrell að það væri saklausar útskýringar fyrir þessu. Hann útskýrði að Michael Julian væri stjúpfaðir einna barnana og líffræðilegur faðir annars. Nöktum myndirna voru þarna vegna þess að, hvað, svoleiðis eigan og foreldrar? En hvað varðar geiturnar sem þegar hafði verið slátrað og komið með öll hópsins á bílinu? Mennirnir voru einfaldlega í hvítum sloppum til að verja fötið sín og taldur rétt að kenna börnunum þessa reynslu. Tyrell útskýrði að foreldrar allra barnana væru sjálfur meðlimir í The Finders en tók samt fram að mikið af fullorðna fólkinu í hópnum væri í felum allt land í óttaðum handtöku. Það voru nokkra tilkynningar meðlimi í Greensville, Miami, Tampa, lögreglan gaf einnig skýrslum að mæður þessara barna voru í San Francisco. En hvað leiðtóð þeirra varðar, útskýrðu fyrir meðlimir að Marion Petty væri nýlega komin að eftirlæn frá flughernum sem skurlæknir og stopnaði The Finders kvöldin í kringum 1960. Hann leitast eftir þeim sem höfðu gáfur og væri áhugasum gagn menningar vettvang. Hann hélt fyrir þeim fyrirlestur lífshætti nýaldar og austrænar dulspeki. Marion og fylgjendur hans ákvaða að hefja ný aldar kynnslóð með börn sem fengi uppeldi af þeim en ekki foreldrum þeirra. Í raunveruleikanum var mestmegnis fólk sem hunsaði þetta en samt sem áður sagðust ekki hafa engan grun meint ofbeldi gegn börnum eða satanisma ætti sér stað í hópnum. Og rétt síðan svona voru þau hrunsuð af öllum grun. Fréttamílar tilkynntu mistúlkun á undanförnum fréttum að The Finders. Sagði að já, þau væru skrítin en þar væri enga sannanir ólöglegt athæfi. Bæði Húlíahan og Emmermann voru lausir úr fangelsi. Kærur felda niður og málinu var lokað. Allur atburðurinn hvarf jafn hratt og hann hafði fundist. Var The Finders stimplað sem enn eitt dæmi satanik, panik, hysteríu. Ég svona held að alla grunni að upphaflega sagan sem Terrell sagði í fréttablaðinu passaði ekki nér stóðust smáatriði frá opinberum gögnunum. Til dæmis Terrell hélt því fram að mennirnir tveir og börnin voru að ferði Kentucky þó svo að Julian og Emmermann sögðu sjálfur að þau voru að farði Mexiko. En frekar voru nokkra konur sem voru meðlimi kvöldsin sem sögðust þeirra mæður barnana staðhafðu að vel væri hugsað börnin. Þær útskýrðu að illa hirt og skítugt útlit barnana væri nú bara hluti að því að vera barn. Þau verða skítu þegar þau leika sér. Þrátt fyrir að læknisskoðun benti til kynferðislegt ofbeldi. Það var fleira að tekið fram í þessum skýrslum yfirvalda sem voru ekki birt eða bara hunsað. Þann 13. apríl á 1987 sagði sérstakur rannsakandinn Ramón Jón Martínez í skýrslu sem var skráðinn. Hún er að mestu eins og kemur fram í fjöðmjölum, nafnlaust símtal tvo menn vel til hafna með sex illa hirt og skýtu börn í Mæjarskarðinum í Tallahassee. Mennirnir tveir handteknir og börnin tekin í viðtöl. Yfirvöldum svo bent á nokkrar eignir þar sem því var trúað að séu í eigu The Finders. Þarna breytist sagan aðeins. Martínez hefur samband við rannsóknarmanninn Jim Bradley sem hafði verið að rannsaka The Finders síðan 1985. Þeir tveir rannsökuðu íbúðin í fjölbýlishúsinu fyrst, þar fundu er mikið magna fötum fyrir smábörn, til dæmis bleiur og leikföng. Fundu einnig skjöl með leiðbeiningum í smáatriðum hvernig að eignast nálgast börn. Innihélt eftirfarandi, skipti, mannrán, kaupa eða gera Finders meðlim óléttan. What the fuck? Í innihaldi tölvunar voru símskeyti með skilaboðum hvaðan yfir allt landið og erlendum stöðum var keypt börn frá. Sérstaklega eitt bref sem fyrir skipaði kaup á tveimur börnum í Hong Kong og skipulag um flutningi gegnum kínverska sendiráðið. Aðrir fundir innihildu leynilegar bankastöður áhugi á hátækni til að færa pening til Bretlands, margar eignir sem þeir fændis áttu og áhugi á hryðjuverkum á samt sprengjum og hvernig er best að forðast lögreglu yfirvöld. Martínez og Bradley hittu svo næsta dag 7. februar til að rannsaka vöruhúsið. Inni í því var herbyggi, eitthvað sem var líst sem innrætingar miðstöð, fundi einni krukkur sem innihjóldi hland og saur. Í vöruhúsinu voru skjöl sem lýstu skýrum kynferðslegum hegðunum hjá meðlumum The Finders. Stórt safna ljósmyndum fannst einnig. Innihaldi myndir nokkrum börnum til sýnis. Fullornir og börn í hvítum lökum að taka þátt í blóð athöfnum. Verða aflima geit og fljá af börnunum. Fundust einnig skjöl sem upplýstu athöfnir af þessum kvöld annar staðar í heiminum. Þar með tali í London, Þýskalandi, Bahamas, Costa Rica, Japan, Hong Kong, Malaysia, Afriku og bara alla Evrópu. Aðrar skrár sýndu verkefnið The Finders sem nefndist Pentagon Breakin. Ef það er ekki nógu truflandi, virtust einnig vera hellingur af upplýsingum fjölskyldur og barnagæslu samtök. Samkvæmt þessari skýrslu svöruðu þau fjölda auglýsinga í fréttablöðum barnapössun. Einkakennslu barna og fleira. Meðlumur notaði þetta tækifæri til að læra venjur þeirra, auðkenni, störf og svo framvegis eða varðaði fjölskyldina. Í hvaða tilgangi vissu yfirvöld ekki. Spái hvað það creepy. Þú auglýsa eftir barnapersónu bara einhver kvöld sem situr þig. Martínez fulltrúi ályktaði sinni skýrslu vonum að allar þessar upplýsingar eru flokkaðar endurskoðar og skráðar niður af Washington DC, Metropolitan lögreglunni eða MPD. Ef þessir fundir voru sannir, yrði þetta sterkt mál gegn The Finders fyrir barnaníð og alþjóðlegt mansal. En ekkert að því gerðist. Þann 2. apríl árið 1987 ætlaði Martínez fulltrúi að hitta rannsóknarmanninn Bradley til að fara yfir hvað þeir fundu. En Bradley var upptekinn þannig að þriðja aðli var tilbúin til að tala við Martínez utan skráningar eða off the record. Hann sagði honum að rannsóknin á Finders væri orðið mál hjá CIA og var skrásett leynilegt. FBI dró sig einni tilbaka á rannsókninni og frá með þessum degi eruðu ekki fleiri upplýsingar í bóði. Engar frekari aðgerir eru framkvæmdar. Þetta er sagan samkvæmt sérsniðunu skýrslugerð Bandaríkjanna. En árið 2017 opnuðu skögn Tallahassee lögreglunar og urðu hlaðnar upp á netið. Og þessar skýrslur opinberðu miklu fleiri upplýsingar sem voru faldnar frá almenningi í 30 ár. Fyrir að fyrsta að rannsókna á farartæki kvöldsins komu fleiri upplýsingar í ljós. Nokkur útastæki, kassa með fötum, grænmeti og ávöxtum, kínversk ensk orðabók, pakki af trójan smokkum, brúnn stigapoki sem innihélt ljósmyndir af börnum, sumar og nöktum börnum, sorry, ég veit að þetta ógeðslegt að heyra og því miður er svona ógeðs mannsal miklu meiri í gangi heldur við getum ímyndað okkur. Tölvi forritunardiskar, bref sem var með titilinn Ballaða af ballöður sem vitnaði hús í Miami, San Diego og Kína og miklu, miklu fleiri hlutir. Svo er það annað. Það var einkennlegt atvika háskóla af Flóríðaríki. Samkvæmt þeirri skýrslu var nemandi sem hétt Robert Sorkin sem fann litla tölvu í almenning símaklefa á skólalóðinni. Í viðtali útskýri Robert að hann hefði gengið fram hjá símaklefanum þegar hann tók eftir tölvunni. Tók hann með sér heim og yfir helgina náði hann að kveiki á henni og reyndi að finna út eigandan. Fann þá upplýsingari varðaði tala hass í lögreglustöðuna og ákvað að koma tölvunni til þeirra. TBT gáttu fundið út að þessi tölva var í eigum einhvers í The Fenders. Tvö af börnunum sex, þau Mary og Max, lístu sömum að leikjunum sem þau spiluðu. Einn leikurinn innhélt að klæða mennin úr fötunum sínum, fara í þau og leita í vösunum. Max tók fram að þau klættu mennina bara á jökkunum. Annar leikur var að taka skýrtu með götum, hlaupa í burtu með hana og rífa hann í sundur. Bæði Mary og Max sögðu frá að konu myndu stundum koma niður í engum fötum. Í viðtölum migu sum börnin á sig og einn vildi fá að fara út til að fara á klósettið. Eftir læknisskoðun hjá heilbrigðisdeild Tallahassee og endurhæfingar þjónustu staðfestu þau að börnin tvö, Mary og Max, voru fórnarlömb kynferðisofbeldis. Og ég ætla ekki meira út í það. John Paul var með bit fyrir handlegg en læknar gátu ekki fundið út hvort að var eftir fullorinn eða barn þar sem farið var 5-2 vikna gamalt. Þetta eru virkilega alvarlegar ásakanir hjá bæði lögreglunni og heilbrigði starfsfólki en hundsaðar. Hvernig fjandanum stendur á því að fjölmiðlar segja ekkert fannst sem tengi satanisma kvöld eða ólöglegt athæfi? Samt eru staflar af sönnunugögnum frá Tallahassee lögreglunni. Af hverju hefðu mennir Fenders smokka með sér? Af hverju var þeim sögðu líka sæll að segja ef þeir eru stöðvar á lögreglunni? Af hverju eru svo margar tengingar við Kína? Kínverska enska orðabókin, skýrslu sem tóku sérstaklega fram hvernig á panta börn frá Hong Kong og smiklaði mig gegnum kínverska sendiráðið? Í raun hafði meiri lært að telja upp á 10 á kínversku. Það tók nokkur ár fyrir deild réttlætis að skipta sér af en þeir gerðu það að lokum. Árið 1993, gögn sem Martínez fann á hendu Fenders voru innsegluð og hysterían í kringum satanist panik var í rénum. Þann 18. desember árið 1993 kom út frétt deild réttlætis væri byrjaður að skoða The Fenders í þetta sinn með sjónarhorn samsari. Samkvæmt einkaspæjaranum Skip Clements staðhafði hann að rannsakendur bandarísku töll þjónustunar voru stoppaðar af í rannsókninni af CIA. Rannsókninni var stöðvuð, sagði Clements. Yfirmaður hjá töll þjónustunni sagði að The Fenders væri núna mál CIA. Ásakarnir Clements náði allavega til 2 meðlima þingsins sem voru víst ekki vissir hverju þeir ætti að trúa. Samt sem áður byrjaði deild réttlætis að hefja sína rannsókn í hvort CIA tengdist The Fenders. En talsmaðurinn David Christian sagði að þetta væri allt saman miskilningur. Þegar Martínez var sagt að rannsóknin á þeim væri orðið innherjarmál CIA, var það vegna þess sem hét Future Enterprises Inc. Sú staðsetning var einnig þar sem starfsmenn CIA hlutu þjálfun og tölfur í kringum 1980. Hvatti það til innri rannsóknar? Var að formaður Future Enterprises á þeim tíma var Joseph Marinitz. Staðhæfði að já, fyrirtæki þjálfaði starfsmann CIA, en neitaði ásökunum að CIA hafi notað fyrirtæki sem dulbúning fyrir The Fenders. En samkvæmt Washington Times var lögregluskýrsla frá 1987 sem vitnar í CIA starfsmann sem játaði að CIA væri að senda starfsmenn sína til Finders Corporation, Future Enterprises, í þjálfun og tölvum. Einnig sagt setna í tollskýrslu að CIA viðurkenndi að vera eigendur The Finders Organization, sem átti að líta út fyrir að sinna tölvu þjálfun en það hafi endað illa. Í grein hjá US News skrifaði Tom Lewis eftirfarandi. Gæti verið að yfirvöld hafi eitthvað að gera með The Finders og snúi bakinu gegn þessum börnum. Öll sönnunargögn benda til þess og það eru mörg sönnunargögn. Ég get sagt eitthvað þetta. Við erum mikið af fólki sem hríð skjálfa og það væri ekki að gerast ef það væri ekkert til í þessu. Samt sem áður segjast The Finders að þau séu saklaus. Í viðtali millili US News og Marion Patti lýsir Marion The Finders sem fyrirtæki sem stundar sjálfstætt starfandi blaðamönsku, rannsóknir og greind samkeppnis aðila. Hann neitaði einnig öllum ásökunum vinnu sem alþjóðlegt fyrirtæki. Segir ástæðana fyrir áhuga CIA á honum og The Finders er að því að látin eiginkona hans vann einnig fyrir CIA í gegnum enga fyrirtækið Air America. Tallahassee, lögregluskýrslurnar, nefna nokkuð áhugavert. Þegar fyrst vitað að Finders, undirfóringin Lee Hart í lögreglunni í Virginíu, náði samband við eitthvað úr til sértrúar söfniðunum. Sá aðili sagði Lee að Patti hefði látið meðlimi vita að flýja og fara í felur. Sagði svo að Patti hefði örgla farið til Andrews herstöðurinnar og herflugvél flogið með hann til Kína. Útkoman og rannsókn deildar réttlætis er aldrei útskýrðu skjölunum sem hafa fundist. Þessi rannsókn annarkvort skilað engu eða allt stoppað í leyni og enginn þurft að gjalda fyrir þessa ógeðslegu glæpi. Hvorki The Finders né CIA. Hefur því verið haldið fram að þessi kvöld hafi færri og færri meðlimi eftir því sem árin líða. Það heyrist aldrei meira The Finders kvöld eftir þessa rannsókn og Marion Patti lést ára 2004. Í hvað fokkings búblu búum við? Djöfull er til viðustyggilegt fólkan úti og pottitt á þessu landi líka. En ok, ég sagði hana áðan með skátana. Auðvitað er það skátarnir. Ég myndi þetta ekki dýla og hei, ég er sjálf vígður skáti. Eitt sem skáti, ávallt skáti. Þá erum við komin að Twitter FBI ára 2019. Gaf út 600 blaðsögur að rannsókn sinni á The Finders. Þeir ekki var allar 600 blaðsögurnar en svona eitthvað er varðar The Finders. Deild réttlætis hefur óskað eftir að FBI gerir rannsókn ásökunum á Skip Clements, væntanlega, er varðar kynferðlist ábeldi gegn börnum af hópi þekktur sem The Finders og hvað hlutverk ef það er þannig, gengdi CIA. Martínez staða það við The Finders varum viðriðin vel skipulaðan ofbeldishóp með börn og taldi að CIA hafi reynt að hilma yfir ofbeldið. Tekið fram á einu blaði að rannsóknar aðlum var skipað að hætta rannsókn á The Finders. Bara í beinum orðum allt saman virðist vera falið bæði hjá CIA og kvöldinum. Þegar lögreglan gerði áhlup á sveitabilið fundust alls konar hlutir sem tengdust satanískum kvöldi og ofbeldi gegn börnum. En þegar rannsakendur vildu skoða sönnunargögnin nánar, seinna meir, var þeim meinaður aðgangur að þeim. Kemur fram að þeir aðilar sem yfirgáðu kvöldin voru hrættur líf sitt. Það er mikið þurrkað út úr skýrslunum. Auðvitað. Ég er svona að segja ykkur að þessi heimur hann er svo klikkaður á svo mörgum sviðum. Hef heyrt orðróm að Jeffrey Epstein hafi tengst CIA, what the fuck, eftir þennan þátt get ég alls ekki útilokað fyrir en ég fer virkilega að kafa ofan í það. Nei, svona í alvörinni, allir vita að CIA var að smikla kókaini til Bandaríkjanna til að fjármagna fyrir vopn uppreisna menna. Af hverju ætti þau ekki að stunda mannsar líka, þar sem er því miður miklu, miklu meiri peningur í þeim iðnaði. Þetta mál á svo eftir að sitja mig lengi, bara ímyndið ykkur að þetta er bara lítið brot að því mannsali sem á sér staðum allan heim. Þessi kvöld er ennþá til, voru aldrei kærðir fyrir neitt, Þeir eru meðal okkar og halda áfram þessum ógeðslegu glæpum óáreittir. Sitt, þetta svo ótrúlegt. Í viðtali árið 1987 sagði einn fyrrum meðlimur, þetta hópur sem hefur stundað sína vinnu í 15 til 20 ár í skugganum. Þeir munu aldrei finnast. Og með þessum orðum, hvað ég Billy, takk kærlega fyrir að hlusta, afsaki synguna þætti, eigi frábæra dag. Þar til næst, bless.